kongono pe bomoi.
Bote na bino banso bandeko esika bozwami na mokili mobimba bozali kolanda linaka na biso bokolongo no wuto lolaka la Amerika awa na Washington DC. Ezali bongo ndeko na bino Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na linaka na biso bokolongo no ya mokolo mwalelo tokolobela bokono ya diabete. Likambo ya diabete ezali bongo diabete ya sucre to oyo ezali ya diabete ya sucre te tokolobela yango na docteur Patrick Mwanda oya zwa kimi bongo wa zoni bongo na Lubumbashi na ekolo Congo démocratique. Na eteni na biso eya misato tokolanda makambo misusu oyoyo etungisaka bato bazali na bokono ya diabete oyoyo ezali kolakisa bilembo ebele ya ndenge na ndenge tolanda eteni eyo telongolaki na docteur Patrick Mwanda. Soki tokei lisusu na elembo mosusu ya nzala kolia mingi soko atemwa biloko akolia mingi 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 eza pe moko ya bilembo n'est-ce pas?
Voilà. Eza na kata bilembo ngai na tala ngone lembo liboso te po mutu ayaka te ko se plaindre azolia mingi me mutu avoya na plainte nazokonda ndetango kotuna ye est-ce que osala régime ote est-ce que ozolia bien ndako loba monganga kutu na moni miko nazolia kutu mingi mais na zo perdre kilo bobi kolia mingi eza okobunganga ndako découvrir yango na motuna me mutu akolongwa na ndako te wayapa monganga aloba docteur na ye mpo nazolia mingi mikoloi mutakoya kosamba ya mute mutakoya nde mpo azo perdre kilo ntango siko monganga kotuna ye biso totya yango na kwa na kati ya complément dana mese ntango nde monganga kotuna mituna ye monganga esengeli aluka est-ce que vous liez bien tout en manque d'appétit les malades à colobaté docteur écoute na zolia mingi pona pona mwanje na zo perdre kilo na zolia mingi pona gagner poids mais na zo mona na zo continuer ko perdre poids malgré na zali kolia voilà comment on a accepté la politique à mon
ah matondo mingi docteur il kamusu su pezali et extrême fatigue au lobela ki yango pe déjà mutu aza ko limba mingi omona kana pourquoi zo limba mingi pona nini docteur et limbo ya ndengo wana
bon en fait na kata ba mécanisme nion se vali lié c'est à dire il y a beaucoup de mécanismes ozo le kana kati ya nzoto ya moto il y a une modification na kati ya organisme ndenge sukali emati esali ke eza na nivo ya bahormone na ye eza na nivo ya baproteine na ye eza na nivo ya balipide na ye ekosala ke vik aza na insuline mingi te akokreye acidité na kati ya nzoto ndesuka na yango ekosuka meme na kati ya basidité oyo tokomona ngo meme na kati ya masuba na ye alors c'est tout ce mécanisme là baproteine na ye kote ezali dégradé lipide ezali dégradé ye okomona basigne nyonso milembo nyonso wana ezali kolanda déshydratation ezopesa na fatigue baproteine ekiti balipide eza dégradé alors bamécanisme nyonso wana nde kopesa tous les signes okomona kosamai kosuba mingi kolemba vision flou wana ekomi siko ntango bacomplication ekomi na kati ya misu wana mokuse voilà comment nako tekspliqe yango mpona kofere epargne baterme
ah ya solo matundo mingi docteur alors à part kutu fatigue au tolobi au moins appelé sous son poso na le poso pe au moins et zo ko laksa mo bilembo que azali nzoto mala mote pour nani koma kana niveau ya le poso pe li sous
bon le poso eza en fait pour expliquer na mpoche ba signe ali boso tout ko zali na sutali komata hypertension tozali kolia mingi polifagi tozali kosuba mingi polimeri komela mai mingi polibuki tobakisi perte ya poids maintenant après milembo wana plus maintenant bokono ezali koumela detotombe na phase oyo tobengaka bacomplication na kati ya bacomplication ndeto komona badilembo misusu ebele ekomi kobima
matondo mingi na bino banso balandi ya linaka na biso bokolongono wuto lolaka la Amerika bokoki kolanda lisolo eye na docteur Patrick Mwanda na voalingala.com ezalaki bongo Antoine Roger.